mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
18h, Tongunga ya Zumi na Mombi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya Tuku ya Zumi na Lubwa, 19h na Kasindi, Kundelunga, pe Kamule, Kwakadi. Lokola pe na Monele Nyonso, ekolo Congo Demokratika, awana Washington DC. Tukuminde Ngunga Moko Sima na Nzanga. Puyi Bulamu na Bino Banso na Sangu ya Mukile Lelo. Linaka na Bisu ya Sangu na Lokota la Lingala na VOA. The Voice of America, Lola Kala America, La Voix de l'Amérique. Fatuma Kalala Limasi na Nicolas, Nick Ivanov, Bazali Onzile Amassini, Marius Asungibiso, Maris Munga Asungibiso na Sango, Sango Eye, Pesamilibino Nangai, Kombo Nangai, Edi Isango, na Sango Yamo Kilialelo, Tokulubela. Moko na bankoko ya Mobutu Sese Seko, mokonzi ya kala ya ekolo Congo Demokratika Zaire ya kala, Malo Mobutu Ndima, aponami bomu yangeli ya ituka ya Nord Ubangi. Mampinga ma ekolo Congo Demokratika ma sikoli ba sivili zomi, baye bazaraki na maboko ya ba tomboki ya ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu.
Na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango batalaka kasi FRDC lalaki pongite
lelonde ndelo ya kasindi kati na ikolo Congo Democratique na Uganda ekangami na bosenga ya bayi mumbongo pona kubuya botumbami ya mituka pe biloko na bango badwanye basengi na bakonzi ba ikolo kosali la tango eye pona kotia na sika eye basali basika ya duana pe bokengi bokotambola na mitukani
tosengi bakonzi baya tosolola totala stratégie nini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo ebi marchandise oyo ememi bato ezala sécurisé ti destination yango
na Kinshasa. Bato basalelaka mpenza te bikatiselo ya likolo to bapasserole ya likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya bashege pe bastudio photo.
Kuna na passerelle ezama msika meulike awa na kutamba moro 12e na kende yolo awa kuna baluka susu bo faut calculer ce trajet za awa ti kuna.
Syndicat national des médecins Sinamed, syndicat ya Minganga et Sakoli Omokolo Mwalo Mingo Luleki et Minganga bako telemisa misalami ya bango Omokolo Mwalo Bi le 13 juillet Mozali Koya. Pona Kolobela Yango, Maris Munga Koyamba, Pona Biso, Dr. Patrick Boloko, secrétaire exécutif provincial ya Sinamed na Kinshasa tokolande yango awa. Yambuna yango tulanda. Sango na Bokuse na Maris Munga.
Misala mia commission mixte miye misengela ki kosalema lelo na ekolo Angola na nzela koluka kuzongi sabo yokani kati na ekolo Rwanda PRDC mipusami omokolo mwa le 20 juillet mozali koya kolanda liye bisi lienda kwa mokondi ya RDC bopusami boye bosalemi mpona kokabola mawa na ekolo Angola pona matanga baimboka bazali na yango simaliwa ya mokondi ya kala José Eduardo dos Santos oyo akufaki na mboka Portugal omokolo mwa mitano mwa mposo moleki. Batokoleka zomi na mwambe babo mami pe sambo bazoki makasi lobi loleki na bitumba kati na mangomba mibale ya basimba minduki ya Kodeko na territoire ya Djugu province ya Ituri. Kolanda bayibo kengi babisika biye mangomba maye mabale ya Kodeko bon temple babundaki mpo na kowelela kukabola mosolo moye bazwaki epa ya bayimboka ya isika eye. Sima bozangi boyokani kati na bango bitumba bingalaki kati na bango. Kolanda bayi société civile bayisika eye bato bayi ke bakimi bandako na bango pona kobanga pe mingi na kati na bango bakei na bamboka Nyangarai, Kanyalaya, Petimpe Bambou Centre. Na province ya Okatanga bato tuku mwambe na mitano ba bamonani kozala bato ba mobulu bakangemi na bingumba ya Lubumbashi pe Likasi na bayibo kingi. Kolanda maloba ma Norbert Ilunga, commissaire divisionnaire adjoint ya police nationale congolaise, bato baye bazali baye basalaka mobulu na kokotelaka bato na bandako na bango, kobomaka bato pe kozangisa bato kimia na bingumba biye. mingi na kati na bango bazalaki kulukama na police, basusu na kati na bango basila kukanga ba mikolo mileki, batika mampe bazongeli lisusu misala na bango ya mabe. Bato baye balakisamaki lobi loleki na gouverneur ya Okatanga Jacques Yabula. Martin Fayulu a fongoli misalami ya congrès ya mibale ya parti politique na ye engagement pour la citoyenneté et le développement SID au Ngumba Kisangani na ituka ya Chopo au Mokoloma lobi loleki. Pona mubu moye, masolo na bango makozala na mama na likambo ya Congo et Kolo Moko. Na malobazwaki, Martin Fayulu yoko ya bakambi ya liboke la muka asenga ki na balandi balingomba liaye na kosala manso pona koluka kuyeba nini etambolaki pe nini etambolaki te kino sika na lingomba na ye. Pe asengi na bango na koluka kosengisa makanisi na bango pona kozwa ebonga ya mokonzi ya mboka babotola ki bango na mobu 2018 mpo ete babotola yango na mapunami mazali kuwe na 2023. Bato baike kole kankama misato bauti na bituka biso ba RDC pona kozwa esika na milulumiye. Syndicat national des médecins Sinamed esakoli omokolo malomingo leliki ete minganga bakotelemisa misalami ya bango omokolo malobi le 13 juillet mozali kuya na liye bisina bango minganga baye basakoli ete bazali na kanda makasi na komona ete mbula matere zali kotosa bosengi na bango te mingi mingi na mai alakaki ete akosala pona kobongisa mosolo mwa bango mpe ba condition na bango ya mosala. Na ngambo na ye vice-premier ministre ya fonction publique asakolaki ete alakaki bango kukukisa ilaka epesa mela kibango kobanda sanza ya zoe mezali kuya pambate mosolo mozali kokende mingi na maimatali bomatisi ya motango ya basali baleta ba policier mpe ba FARDC. Mbula matari ya ekolo Mali esakoli ete basoda tukuminei na libwa ya ekolo Côte d'Ivoire baye bakangemaki omokolo malomingo moleki omabele ma ekolo Mali bamona libongo kozala ba mercenaire. Na Uganda bato baike bakangema kisi mabango kotambola na balabala au mokolo mwa lobi loleki mpona kotelemela ntalo ya biloko kumata na ekolo eye. Na Afrique du Sud bato mibale baye bamonani kozala bato baye babomaki bato na masasi mposo moleki na Ngumba Johannesburg bakangemi esakoli ministère ya intérieur ya mboka eye. President Joe Biden akani kokende omokolo mwa mitano mozali koya na Ngumba Riyad na Arabie Saoudite pona koluka kosenga na ekolo eye na komatisa motango ya petrole eye babimisaka pona kokitisa ntalo ya petrole moye momati makasi omolongo mobimba.
Matondo mingi Marius Muunga na sango eye na bokuse. Malo Mobutu Ndima koko ya mokonzi ya kala ya ekolo Kongo Demokratika Tope Zaïre Mobutu Sese Seko alongi mapunami na moyangeli ya etuka ya Nord Ubangi na mibu tukuminei. Malo Mobutu Ndima apunami bongo na bakeli mibeko ba etuka eye zomi na moko likolo na motango ya zomi na mwambe bato basusu motoba bazalaki pe kuwile la ebonga yango kati na bango Marie Claire Kengu wa Dundu mwana ya ministro wa yambu ya kala ekolo Kongo Demokratiki na kumbu ya Kengu wa Dundu Malo Mobutu Ndima akokita na bongo na Izato Zege Koleko oyo atikaka mosala le 8 décembre na kopamelaka mbamba ya bakili mibeko. Bilembo bia yambo bia lipatsu bimonisi ete José Eduardo Dos Santos mokonzi ya kala ya Angola akufaki na liwa ya likamate elobi baye bazali kolandela yango lipatsu yango lisengamaki na moko na bana ya basi ya mokonzi ya kala ya Angola. Etats-Unis esakoli ete bumi mokonzi ya Gupa Etat Islamique na Syrie na masasi drone moko ebetaki na Nord-Ouest ya Syrie ezali bongo Al Agala oyo atalamaka bo moko na bato ya bakambi ya likama ya Daesh. Ezali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Bato zomi na basatu bawei kati na bango banei ba zikisami na mwabolimisi ezali bongo lelonde mwabolimisi tokindaki na mwa mbango po na yango to kupesa bino sango yango mampinga maikolo Kongo Demokratika matikoli ba civili zomi ba ye bazalaki na maboko mabatumbuki ba ADF na territoire ya Irumu na Nord Kivu ezali sima ya ba ADF kozikisa mboka Chabi na territoire e Bolai na Erikas Mwisi.
Aimboka zomi baye basi kolami na mapinga maekolo sima mikolo mine ya buziki sami ya mboka Chabi wapi bamemamaki. Pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi molobeli ya mapinga maekolo na Ituri ezali sima ya bitumba bikasi kati na FARDC mapinga maekolo na badongolo miso ba ADF. Toyoka lieutenant Jules Ngongo.
Tozali kolandela solo ba na kokima na bango to na passage na bango ba tumbaki ndako mingi ya baike. Pe bakangaki baisusu bakei na bango kopona komema biloko ndenge bango basalaka kasi FRDC lalaki pongite 112e bataillon elandaki bango pe erekiperaki baninga baike une dizaine de personnes kasi ba opération foye continuer pona koluka vraiment ko récupérer baninga na biso pe ko pesa kimia.
Mapinga mabiyangi na buwanya baimboka mpona koboya kopesa loboko banguna bamboka. Tuyuka lesu lietno Jules Ngongo.
Abitanyo siutu baibaza na waboga Chabi Busio Malayo Malibongo Malaya na Malibongo batika kokolabore na banguna batika kosangana na bango ba porte assistance ata mokote na ba étranger oyo ba ADF ba terroriste oyo tozali ko combattre parce que soki ba collaborer na bango ke lobby ba collaborer na bango te eya kakaka boye représailles ba attaque ciblée eloko tozali ko condamner yango na parce que ba attaque nyonso oyo esalamaka na Chabi Boga ezalaka mingi mingi ciblée. Pourquoi? Parce que ils ont compati to ba sali pacte na ba terroriste awa chiko ekomi pacte
na ngambo na ye ingénieur Dieudonné Losa mukambi société civile na Ituri asengi mapinga maikolo kusikola baimboka baibatikali o maboko ya ba-ADF. Tulanda ingénieur Dieudonné Losa.
Gouvernement ezwa responsabilité na ye parce que mopaya kiko sunga batote kuna force mutualisée wana bazali ba force baye en appui au gouvernement. Tolingi gouvernement yango moko azwa mukano akenge la population na biloko na ye. Tolingiri ata mutu moko teaza na maboko ya banguna. Arme ya kolobela biso teke batu mususu atiki bango. Oyo atiki bango pona nini. Tosengi batu nyoso bamemaki bango, bango nyoso bazonga na bomoi.
Mboka Chabi ezwami nandelu kati ya territoire ya Irumu uetuka Ituri mpe territoire ya Beni na Nord Kivu. Utai ngumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Loko landelo ya Kasindi kati na ekolo Kongo Demokratika na Uganda ekangami po na bosenga ya basali mibengo sima na botumba mibo landamaki ya mitu kapebi loko na bango badwanye basengi na bakonji ba ekolo kotia na esika eye basali basika badwana pe bokingi bokotambola na mituka. Tulanda sango yango uto Goma na Fiston Isemwami.
Misala miso mitele misami wuta mkolo mwalelo na mboka Kasindi awanetuka ya Nord Kivu esika eye ezali na ndelo kati ya bikolo Kongo Demokratik na Uganda na kotalaka lolenge mituka mingi mizali kotumbama na basima manduki bazali koyeba na te na nzela euti Kasindi kino engumba Goma mpe bisika bisusu na etuka eye baimo mbongo bazali kubungisa biloko bya bango atako bazali kufuta mpaku. Lisengali ya ACAD, Association Congolaise de Commissionnaires Agri en Douane, onzela ya mukaminango lisengi na mbula matari kosala maso mpwete kinya ezonga yambo musala mobandela lokola na momesano na bisika bie. Toyoka mukambi ya ACAD au wanetuka Nord Kivu de Leonce Matata Tsongo.
Tosengi bilo komisa eloko aliboso tosengi bakonzi baya tokomi mikanda feke komi ti elembi mikanda ngoste bakomi me suite ezo zalate yango tosengi bakonzi baya tosolo la totala strategie nini tokosala po marchandise wana oyo mituka oyo mi marchandise oyo mi bato ezala sécurisé ti destination yango eloko ami bale tosengi bakonzi ba longola batu oyo basoda oyo baza na cité wana ya longo okomitu na yomo po ekosalema ndenge nini chauffeur auti Kasindi aleki nzela ya mabe nyonso akomi na cité sikoyo baye kotuma mutu kana kati ya cité esika batu nyonso bazi ezole ke la biso tozo comprendre ngote Eloko amisa tozosenga l'état a organisé biso escort la Monisco FRDC l'UPDF oba ki sape ICCN pa escorte mituka wana te et koma na sécurité comme ça l'opérateur comme ba continuer ko futa biloko mais à part ça pas sécuriser ba tunyonso parce que biloko soki komi mais ba tubazo kufa jour benani uta kosomba biloko
nkita tope économie ya mboka école Congo démocratique eko kita makasi ndenge bunagana na territoire Rutshuru mpe Kasindi ezali kokangama makansi mazali mamola kisina kelasi ya likolo mpe nganga mayele na maimateli nkita dadi sale mpona ye likambolie lizali ya kozwa na petete kasi ezali ya motuya mingi mpona mbula matari kosilisa mbeba eye ezali kosalema na etuka ya Nord Kivu mpo bolamu bwa mboka mpe na bavandi na yango bato bazali koboma mingi na nzela eye mpe bobola ya makasi koleka bokozingela bango tozaki maloba ma docteur dadi sale
problème kozala na perte ya confiance ya ba investisseur bozala moins réticent tozwa problème ya déstabilisation sociale et économique parce que ba marchandise ekota te ba produit de première nécessité et au matat et komata talo eza déjà en fer donc bozala koleka en fer wana ndi problème tokozwa dans quelques jours ce qui ba entrepreneur ba couper totalement kolikisa marchandise na bango
mondele kasindi ezali misa tu na monyele ekolo Congo démocratique eye ekoti la mbula matari ya mboka mosolo mingi bayimo mbongo basengi na mbula matari kozongisela bango mbongo na bango eye babungisi na botumbami bwa mituka ya bango na nzela eye uta engumba goma fiston ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fiston ise mwami na Kinshasa bato basali la kapenza lisusu te bikati selubi ya likolo tope ba passerole likolo ya boulevard Lumumba biye bikomande bisika ya kolala ya ba shege tope ba studio ya photo tope pona kosali la makambo mosusu sango yango epesa milibiso huto Kinshasa na Nathalie Sekaburo.
Nantina ya kopesa bato ya makolo nzela ya koleka na ngambo na kimia pe na bozangi likama ndembu la matari etiaki gwagwa tobi kati selinzike na boulevard Lumumba na bisika ebele kasi bikati selibiye bikoma na yango esika ya bopemi ya bato ya maboma mpe ba studio ya bakangi foto mpe bongo na bongo mingi ya bato balingaka kutu kokatisa na kotambola na boulevard eye ekoma na biteni mwambe ya nzela atako makama ya kotuta mamazali leo ka bato tokutaki na esika eye
kuna na passerelle ezama msika meolike awa na wakuta mba moro duziem na kende yolo awa puna baluka susu bwe fo kalkile siko trajeza awa tikuna ina matara lisusu wana semira rana riski awa
na lengi su buva po kulikola pasarele zana mwa msika kuzo mwa mwatan
pona baike ba eskalie eleki milai pasi mpona bato ya rheumatisme to babeli ya mingai mbe malili na mikua tola na lisusu maloba mabakati si baike
magolo pas batawa mulai makazi Faisa mkuse, magole sala pas, matabo e kita kuna magole pas. Bono kaza anase.
Me Pascal ezali zuzu problème zuzu batubaye bagate.
Batuba préférera koleka na se pou se plus rapide par rapport à passer.
Basusu batali siete, kozanga koyeba nde ezali kosala ete bato. Bakati sananse na esika ya kosayela gwagwa na likolo. Kasi basengi na mbula matari, kokoba kotali sa bato ntina ya passerelle. Toyo kabango.
Eza kozanga koyeba. Et c'est vrai, moi, n'a que passerelle, et ça, mon laï mingi. Alors que les canassés, et ça, facile, alors que c'est un grand danger, ni tout quand n'est-ce pas, tamola, on peut connaître facilement un accident.
Batoyo, bazo kati sanzela, et pourtant, passerelle, basi bache, et ça, erreur, parce que, bazo mitiana, insécurité, bango moko.
Mokambi, la Commission nationale de prévention routière, Robert Atalatala Kanombi, anibisami solo ete, bato bazalaki ko banga ko kati sampan bate, bashegi bazalaki ko tungisa kasi sikawa, bapulusu basi, balongola bango, poete bato, bale kana kimia. Robert Atalatala Kanombi, abaki siete, na mosala mwa bango, bazali bongo kokoba kopesa matea na bana mboka, toyoka Atalatala Kanombi Robert.
Il était vrai que certains moments batu ba wana vile sutu ko preferé ko matana pasal ke, kera paske bana oto bengi wa kununa, wa rejaji ou domicile, kuna wana iko terakase batu, mais au moment où je vous parle, la police a pris toutes les dispositions d'usage. Surtout que Mwanivu na tronson wana wumona ba parateur ba eleve ya mwe komi tinga mulai. Loro mwaye mwe mchukua kati sa wana te yao kati sa mwe difisil ma. Mwisho na Komisyon Nasyonal ya Prevention Routière. Mwisala na disho zali ya mwe wana. Ako prevenir ba izaje de la route na danje mwe se tu o izan angela.
Esengeli koye ba ete. Mbula matari ebi misaki misolo ebele mpenza na ntina ya kotonga gwa gwa yeye inson. Po ete bato bakati sana kimia. Nathalie Sekabuoro si murabie po na veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro. Na lina kanabiso na buzindo tokolobela likambo lia buteli misimisala ya Sinamed, syndicat national ya Minganga, eye esakoli ete Minganga bakotika misala uto lobi le 13 juillet. Pona kolobela ngo, Marius Munga ayambi bongo, Dr. Patrick Boloko, oyo azali secrétaire exécutif provincial ya Sinamed, Tulanda.
Dr. Patrick Boloko Mei, mbote na yo.
Botendeko Marius.
Merci mingi lokola ondimi koyanola na mituna na biso nazali koyebisa bande kozali kolanda biso kozali bongo secrétaire exécutif provincial ya Sinamed Kinshasa ozali bongo médecin réanimateur motuna na ngaya ya mbozali bozala ki bongo na masolo mokolo ya dimanche bozu mokano bino ba médecin ya Sinamed bokende na grève obubengi grève radicale est-ce que koyebisa biso d'abord pona nini bolingi bokende na grève.
Oui, merci beaucoup Ndeko Marius, mais na ko sengana loba ke na rectifier lokomoko. Grève bandika ka à partir à dimanche tende to lobaki. Grève bandi depuis le 6. Et to banaki grève wana le 6 na service minimum. Oui, le billet to banaki ka ka cause ba urgence pe ba constatation externe et banaki de susko sala maté. Mais grève wana to bandaki ango le 6 pona nini. Ndeko Marius singi ko yeba ke ba metse bazalaki na grève année passée. Année passée, tout bandaki grève na biso wana na mois ya juillet. Te tokomaki na mois ya août, le gouvernement na biso to signaki protocole d'accord, pe accord. Signaki accord le 3 août. Na accord wana ezalaki na ba volet mibale. Zaire makambo etalaki administration, administratif, de volet qu'on a dit ko bozo wale to bakana le français, volet administratif, pe volet mususu bengi volet financier ou pécunier. Tuzala ki ba syndicat mibale. Biso Sinamed na syndicat frère Moussous oto sinaki bango akor wana. Na akor wana, gouvernement asangaja ki ke toko banda ko zwabilo ko wana oto panayi ko senga na budget 2022 oyo. Deja na janvier, na premier trimestre, zala ki na biloko yisenga. Lagi tozwa, pe li susu na mwa oto bengi mwa ya avril. Me, tangu ba metsa na mwa ya août 2021, ba to sinaki akor wana. Ba médecin de bonne foi, parce que confiance dans le gouvernement, pe to longo la ki, ou to baga to suspenda ki grève wana. To ba yite, gouvernement, to zanonga gouvernement moko yo. To suspende grève, pou na to mouni ki gouvernement a s'engager, a sa la boye boye boye. Pe komo na ki gouvernement a respecté accord wana te. To komi na janvier, eloko moko te. Tous les 15 janvier, tout comme dans le mois d'avril, et l'eau comme mon côté. Pour essayer que le gouvernement a sa la zone, ça l'a en côté. Et ça l'a qui n'y 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 bazali kozwa ba engagement ebele pona ba santé na bango moko près de 10 000 bazali ko travailler mais bazali na engagement moko te ya makasi na gouvernement c'est-à-dire bazali mécaniser te bazali ba numéro matricule te allô et gouvernement a mécanisé bango te ringi koloba ke bazali lokola ba journalier permanent ya République démocratique du Congo ça ne peut pas ce n'est pas normal.
Mais docteur, est-ce que ezali kaka sikoyo nde e salimi ndengo wana ou bien ezalaka nango ndengo wana bandakala?
Nakoloba ke ezalaka sikoyo te. Mais na ba cahier de charge na biso tozongelaka kaka likambo wana. Elaki koloba boye. Tangu na outro wana tolevaki tosuspendaki grève, tokendaki grève na juillet, tokotisaki ba cahier de charge na biso. Elaki koloba boye. Ba revendication ya médecin ezalaki koule na ba cahier de charge. Mais lokola syndicaliste biso tout le baraké sur gouvernement répond et l'autre mot de quoi nyongo ya gouvernement et c'est qui la salle yango tout zongi la kamikolo nyonso et le loi oui que que population abisso ya Congo tozali au-delà ya ba 80 millions mais ba gouvernement ba metteur bazali na Congo baza pe mingi te mais chaque année le loyo gouvernement ça ko engager ba médecin ba tant engager médecin au lieu que médecin wana mbala moko ba pe sa immatriculation na estadi nyo matricule na pas ko pe sa été si bien que médecin wana ko travailler aza sécuriser te ye moko au gouvernement na biso pe sa ka moto salaire pe sa moto prime de risque au to bengi matriculation aza pour na salaire a moto wana lengi ko comprendre malam po ye loko do ko na mingi te mais sikoyo na 10000 médecins wana ils ont près de 6000 ban a prime de risque était au gouvernement pe sa ka biso prime wana ngolo ba boye ils ont prime ya risque au médecin avec les cozoa au lelo oyo ça ko représenter rémunération à médecin makasi prime wana po na médecin o abandi ils ont à 1 400 000 c'est-à-dire na fait de $700 seulement salaire coûte à médecin tukoyo po na oba zo ka salaire wana li 200000 francs congolais. Tu peux imaginer ça? Que maintenant, il y a un travail à Boué. 10 000, il y a un salaire. Mais 6 000, il y a un prime. Parce que tu as plus de 20 000 médecins qui sont à Kinshasa. Mais si tu as un salaire à Boué, il y a moins de $100. Puis, il y a un prime, il y a pratiquement $700. Pour un médecin, il y a assez. Médecin, il y a 2 300 000 Congolais. Une affaire par exemple il y a ceux qui paient 1000 ceux combien wana pour un médecin ou à l'aller travailler ou à tailler et bio moko tous arrivent dans le Congo wa ou et que pendant que ma généraliste à Salaka bah 8 ans mais pas comme un spécialiste le Kolanga iboy et c'est le bandeira sous 5 ans ou bah 5 ans sous na katia on va dire na yoana. Donc on attend à 8 ans na baki si sous 5 ans pendant comme spécialiste na zoki ngolo ya okene mikile ya poto na tangi pe musa na nga réanimation wana na niveau de le lanza dire réanimateur pe les sous on continue sous
oui donc to yo ki makambo wana docteur mais kasi na ngambo ya gouvernement pe balobi ya solo bayebi ke boyokanaki mais kasi même selon maloba ya ministre ya fonction publique vice-premier ministre alobi que alaka kibino ke na mikolo mizali koya boko zoa ba mbongo na bino parce que mikolo yo mbongo ezako kende mingi na ndenge babaki ba fonctionnaire ya l'état ndenge ba moderniser administration na ba policier na ba militaire o ya Congo bazobunda na est. Est-ce que bino boko ko comprendre en hauteur?
Merci beaucoup Nego Marius pour na ba raison o ya gouvernement mais na mikolo ba boye ba médecin basalaki na bonne foi parce que pendant qui grève wana na mois ya août dernier ya 2021 ba yiko mona ke oyo vice premier ministre ministre ya fonction publique azali koloba ezalaka ba intention pambate aloba ki yango paye mora azalaki signateur ya accord salaki ye na 21 na le 21 août na le 3 août wana 2021 pe tozeli pratiquement près de 7 mois et loko moko esalamite et seigneur que biso na sinamed to tombola mungongo to loba pour que bango na gouvernement ba convoquer biso na ba assise la makina bibwa o tokenaki na mois passé mena ba assise wana elo mwe bimite ezeki lokola exclusion moko syndical pambate accord o basinaki se basali avenant basinaki na syndicat moko frère mena kat kuna yaki des intentions o lokuma mbo ya guerre ngana likolo ba boye nazali ko compatir na population na biso oyo ezali na est ya mboka na guerre wana petroli ko féliciter gouverneur de la république pona musa bazali kosala pona kobengana bangunda ya mboka na président de la république pona oyo bazali kosala mikolonioso pona azongisa kimia na kati ya mboka na biso mais ndeko nanga Marius oyo ba médecin boni bakufi na guerre contre la COVID plus de 200 médecins bakufi tokundi bango na 2020 pe na 2021 contre la COVID
kasi batebele bazolo ba toyebi ba revendication na mino ezali nde toloba na français ezali noble mais ozomona te ke ngonga oyo ekolo Congo démocratique ezali ko bunda pona ko zongisa kimia na ngambo ya est mikolo yo surtout mikolo yo nde bino botelema pour bo singa mbongo na bino alors que gouvernement je sais que mbongo azo tchanga na effort de guerre ozomona te ke ezolo ngolo mo muke sens na mino ya patriotisme pour engager
batons sur les occasions d'engagement. Il y a un lobby que guerre à est toyé bien moi. Petouri ko constaté que guerre ezali makasi. Mais tout lobby paye que biso ba médecin. Toi ko kufa paye mingi pour la guerre ou toyé à COVID 19. Paye les sources ba médecin ebélé les loyo papa de Konangai Marius. Paye ko travailler plus de 6000 baza atana eloko mokote papa.
matondo mingi na Marius Muunga na docteur Patrick Boloko ya Sinamed pone yango to pesivi no lisus matondo po ulanda kibiso to kutana na 20h30 pone edition ya mibale to kolanda iteni ya mibale na edition na bisu ya 20h30 matondo mingi bongo na Marius Muunga matondo pe na Fatuma Kalala Limasi na Nick Ivanov ba yibasungi biso na nzela ya masini izalaki wabino edi isango.